Vianako printzea erakundeak, kultura zuzendaritza nagusiak, El Frontal de San Miguel de Excelsis y sus esmaltes de Limoges liburua argitaratu berri du. Nafarroako erdiaroko artearen esplorazioan mugarri esanguratsua den lan bat. Liburuaren egile nagusia Lourdes de San Jose da, baina kolaboratzaileen artean Mikel Garziandia goini dago, Aralarko santutegiko kaperagua eta telefonoz bestalde duguna. Egunon, Mikel.
Egunon, Alfredo.
Erretaulak, liburubet, bihartzen?
Bueno, liburubet eta ginean olako, ie 500 horri ditu, baina liburu hau ederra benetan, egituraz eta itxuraz eta margoz, baina liburu hau ez da muga bat, bukatzen dena lan bat, baizik eta abia puntu bat, hor sartuak daudenak hainbat arlotan, historian, artean, teologian, hainbat arlotako, hau da, proposamen zientifiko bat, gero aurrexeago joateko. Gauz asko ez genizkineak badazkizkigu, baina galderak beti gelditzen dira.
Bosteun horrekin moz gelditu ezaria?
Bueno, moz, hau izan du da, nahi genuke, amar urtetako lana eta hainbat teknikari eta arlo zientifiko ezberdinek egiten duten ekarpen horrek, gero beste askok irakurtzean, zati hau dago pentsatua, ez soilik gure lurralderako, baizik eta ja, Parisdik eta Limoxetik atzo ba, eman zizkiguten ba, benetako zorionak, ikusi dutelako dala esmalte munduan ekarpen bat, ba, impactu internazionala izan den duela. Orduan dauzka, lekuko edertasun hori, baina baita ere zientifiko aldetik asko zabaltzen dena.
Gioz, liburu bet biherrien azileren ere indezu bie, eta bueno, jaioko die adar asko.
Bai, zaten nik deitu dio nire ekarpenari hurbilketa. Osa, gu ari garana da, zientziaren metodo hori da, beti hurbiltzea, bagenitxun susmo batzuk nire kasuan, apestikoa zen Artaxoako Petri, Pedro de Paris deitzen ziotena, eta harri buruz datu erabat berriak, ez ezagunak zirena, eta orduan Nafarroko historian hainbat arlo ireki ditugu, eta Nafarroko Iruñako erresumaren hainbat zantzu bat zirenak pixka bat ilunak argitzu ere egin ditugu. Orduan da lan bat nahiko aberatsa.
Nola sortu zen liburu honen ideia, Mikel?
Bueno, aspalditik Miguel Arranbiberek esan zidan, hor daukagula lan itzel bat egiteko, eta hor zailena da, nor animatzen den, ba, 10 urte, 12 urte, besterik gabe hortan egotea. Ordua, ni iritsi berri nintzenean San Miguelen, Lourdes de San Jose, orain lana edarro egin duenak, etorri zitzaidan aurrez berak silosgo frontalarekin egin zuen lanaren liburu edarrarekin. Eta esan zidan bere ametsa izango litzatekeela berak aralargo ikerkuntza berak egitea esmalteari buruz. Eta bere kurrikuluna erakutsi zidan, berak egin ditu Kataluniako orfebreria metalezko lanen bilduma orokorra, ordu bera oso jaioa, oso trebea, eta silosgoa ikertzean, baina trebatua zegoen alako lanen itzel bati aurre egiteko.
Eta esan duzu 10 urte.
Bai.
Badala.
Bai. Hortan baita ere hainbat jende inplikatuko dugu. Adibidez, Sakanaldean Miguel Angel Sagaseta, Urdiengo eta Dorrauko eta Lixerrikoko apezta, bera izan dugu, ba, xagu bat bezala Nafarroko artxiboetan, bai Erresumaren artxiboan, Elizbarrutikoan, katedralean, nahi genitun ikertu 16, 17, 18 datu posibleak aberbazen zerbait esmaltei buruz, aralargoari buruz, eta lortu ditu bi datu esanguratsu. Orduan horrek ordu asko eskatzen ditu. Zati, bestela ezin da olako lan bat serioski egin.
Bueno, aipatu ezu, hainbat ertzetatik behiretzen dozu bila esmalteari, ez da?
Orokorrena da, Eloisa Ramirez de Bakero, hori da medievalista Nafarroko Unibertsitate Publikoko katedraduna, eta berak landu duena da, zein hartu eman zuen Nafarroak, 12. mendean, batez ere Plantagenet familiarekin, Siziliarekin, Normandiarekin, garai hartan erresuma burrukan zegoen erabateko eskubidea izateko Nafarroko erregea errege titulua izateko. Orduan hor badire hartu emanak Ricardo Leoi bihotza, Ricardo Corazón de León, printze asko ezkondu ziren Nafarroako printzesekin, eta hor bat zegoen susmoa, hor badagoela jendea diplomazia aldetik eta politika aldetik lehen puntako mailan zegoena. Eta orduan ikertu dugu batez ere Sancho Anso seigarrena eta Petri Iruñeko apezpikua. Eta hoien zantzuak agertu dituz gero ja nik, oza, Eloisak, Europa mailakoa, ni zentratu naiz gehiago Nafarroko Erresumako historian eta Elizbarrutiko historian, Lurdesek artearen aldetik sartu dio lan gehiena berak egin du. Gero, teknikariak, Printzipe de Vianako teknikariak, Alizia Antxo eta Berta Balduzek, Lapurretaz ezkerotztik egin diren lanak erakutsi dituzte, eta gero nahi genuen ziurtasun osoa ea hor lapurketaren ondoren ea pieza guztiak originalak ziren edo ez. Eta horretarako Barcelonako kimika katedradunek egin dute ikaragarrizko lana, sekuentziatuz pieza bakoitza, raios X edo X izpiekin egin dute ikerkuntzak, eta referentzia bat kimika aldetik ematen dutena ze parametro diren limoseko esmalteak diren edo ez jakiteko. Orduan, ikerkuntza honek laguntzen die beste gainerako munduko limos esmalteei zeia zehaztua dago urrearen eta esmaltearen kimika komposizioa. Orduan izan du da lan bat oso komplexua eta nik etxarrikoa naiz eta koru lan, hau da koru baten lana. Koruan badaude ahos ezberdinak eta denok lortu dugu nahiko doinu politia ateratzea.
Ahotsa konpaktatu eta liburu eder bat, atera da. Itxura bintzat, eskutan ez dugu izan, baina itxura ikusten zana, argazkitan eta iruditan, ba, alaxe da. Hor, azterlanak eintzuzu bie, jakin daiteke honen atzien zein don, zein da, nik nahi onauke olauko erretaula bat, ze limoxen egin da, badiru ideola, tituluen bertan esmaltez den limoxe esaten da, eta, bueno, zeinek eskatu zen.
Orduan, hor ikusi behar da San Miguelgo santutegiak 1100 urtean Petri Rodakoak, Pierre de Rodeo, Pierre de Obank, obispo Toulousekoa, harrek ekarri zituen Santiago de Compostelatik katedrala egin zutenek Iruñeko katedrala egiteko. Orduan, Iruñan katedralean 12. Mendean dago ikaragarrizko tailer mailakoa. San Miguelgo kofradiak garai hartan 40.000 kofradi ditu, Nafarroko Erresumako denak dire San Migueleko kofradeak, santutegia 1140an ja erabat bukatua dago, eta jendeak hala ere jarraitzen du doaintzak ematen santutegiari. Etxeak, errotak, lurrak, ordun halako aberastatuzuna dauka santutegiak eta dauzka gurutzearen erlikiak, ze garai hartan erdiaroan erlikia hoiek nolabai bere antza eta itxura eta lantzeko, pentsatu zuten egitea retablo bat edo frontal bat aldare gainekoa San Miguelen kaperan dagoena, eta orduan erabaki zuten garai hartan zeuden munduko artista prime punta-punta-puntakoak aukeratu zituzten, Limoxekoak eta Silosgo monjeenak. Eta gero Iruñako baita ere orfebreak hor sartu ziren lanean. Pentsatu hor dauden harri bitxiak daudela Atlasdik Afrikatik ekarriak, osea esan genezake bakarrik obra horretan egin dutela lana punta puntako autoreak, eta horregatik konparatu ditu Lurdesek San Petersburgon Hermitage Museoan daudenak, New Yorken daudenak, Londresen daudenak, eta gure esmalteak dire ez bakarrik konjunto handiena, osoena, baizik eta kalitatezko gorenena. Ta horrek adierazten du Nafarroa 12. Mendean zala Europako gune aberats eta potenteenetakoa. Eta horrek dakar baita ere elizaren aldetik eta kulturaren aldetik, teologiaren aldetik, pastoraltzaren aldetik punta puntako jendea. Ta horrek eraman gaitu Pedro Pariseko Artaxoako Petrirengana.
Haren bidez etorriko berak sustatuko zen erretaula hori eta propio santutegirako, orduan bazuen aipatu duzu katedrala ikena iziela eta
hor ja sartzen gera uarteraki Iruñako gatazka hainbat eta hainbat mende daramazkiena. Gure ustea, zati hau zientzian ezin da erabat ziurtatu, guk badakigu Nafarroako Erresumako Gerra Zibilean Navarreria auzoa suntzitu zutenean frantsesek, garai hartan katedral osoa ondatu zuten, bakar bakarra libratu zen hartan Ama Virginiaren irudia, Santa Maria la Real, beste gainerazko klaustroko esmalteak Teobaldo erregenak eta denak lapurtu egin zituzten, eta guk San Miguelen arkeologia egin dugunean Franek aurkitu zuen hilobi multzo bat. 7 pertsona akabatu zituztena 1264an. Orduan, gure hipotesia da, jende hori akabatu zuten San Miguelen jendearrek defendatu zutelako esmalteak eta gurutzearen erlikia. Ze bestela Iruñan egondu balitz 1264an, horrek suposatuko luke esmalteak ere Teobaldoren hilobiarekin gertatu zen bezala bukatu eta desagertu egingo zirela. Hau da gure ustea nahiko sendoa nerea iritzian, baina orain nik esan dizudan bezala liburu honek nahi duena da ba gauza debatea, ikerketa arruntzexeago eramatea.
Aralarko esmaltedun erretaula horretan protagonista Ama Virginia eta Jesus Aurra dira, aldamenean dituzte apostoluak, errege magoak eta hoiek dira ba protagonista labur eta azkar eta berba gaizki esan da. Baina erretaula batek ze funtzio betetzen zituen, Mikel?
Ba, guk uste dugu jendea 12. Mendean bukarean joaten ziren San Miguelea, sartzen ziren barneko kapila horretan edo eguzkiak edo argizariekin argitutako frontal horrek distiratu egiten zuen. Orain transparenteak diran harribiak, kristal derroka ditzen diotena, garai hartan atzean margoa polikromia zuten, eta orduan zen Jerusalem zerua bezala erabat urrezkoa eta kolorezkoa guregana etortzen. Hori Bibliako agertzen den ikuskaria da. Eta orduan, jendeak emanen zion musua gurutzearen erlikiari, ez orain egiten den bezala San Miguelen gurutzeari, baizik eta marfilezko kutsatxo horretan zeuden erlikiei musua ematen zion jendeak, eta ikusten zuena bere aurrean zan nolabait zerua, Jerusalem, goa abiatzen goazen hiri santua. Eta orduan, intentzioa zan erabat pastorala, eta herriari katekesi bat ematen zioten, baina ez katekesia hitzekin emanda, ideiekin emanda, baina zan erabat bisuala, ikusten zen katekesi bat.
Planteatuta dagoen bezala, esan daiteke, kasi da dela komikiaren historiaren hasiera, ez?
Bai, beti danik Eliza 4. Mendetik saiatu da, bai katakunbatan Erroman 2. Mendetik, nolabait kristauaren arabera Jesukristo ez den soilik jainkoa baizik eta den gizona, gizasemea, ama baten gandik jaioa, ordun gorpua sakratua da. Eta ordun gorpua judutarren kontra egin diteke margotu, edin ditezke irudiak, gorpua da jangoikoaren seinale bat bezala. Ta horrek bermatzen du arte kristaua posible egitea. Ta Pedro Artajoarekoaren garaian kataroek esaten zuten artea zela deabruarena eta zela idolo bat, eta Eliza Katolikoak esaten zuen artea zela tresna bat nolabait fedea garatzeko eta nolabait ja hemen mundu honetan ikusteko abiatzen ari garen Jerusalem. Ta hori da Petriren teologian bere liburutan, 3 liburu aurkitu ditugu Salamankan, berak egindakoak, hori ere puntazo bat izan du da, bagenekien liburu hori existitzen ziela, eta orain ja itzultzen ari dire edizio kritikoa egiten. Orduan ikusten duzunez ikerkuntza honek ditu atal asko. Gero Sizilian ari dire baita ere tesi bat egiten Nafarroko Unibertsitatean, Sizilian ari dire baita ere Siziliak eta Nafarroak duten alkarrekin duten lotuera, erresuma bezala. Petri Artajoakoak bazitun izugarrizko kontaktuak Roman, hango elizgizon nagusia zan Laborante, palermotarra. Petri eta Laboranteek lotzen dituzte ezkontzak Nafarroko printzen eta Inglaterrakoen eta Txampainekoen artekoak. Orduan, atal, hau da, arbol bat, lehen planta txiki bat zena, eta ateratzen ari zaizkigu adar gehiago, eta orain horiei aurre egin beharra dago.
Gioz, Libubek berak erretaularen balioa de haunditu egiten dau.
Asko, bai. Lehen susmoa zana, lehen nik esaten nuen beti, hau 10.000 piezetako puzle bat dugu, hasieran genituen 1.000 pieza kokatuak, beste 3.000 lurretik, uste du ja hainbat eta hainbat kokatzen ari garela, baino gero badago lana. Zentzu horretan baditugu laguntzaileak, ze adibidez hor Xabier Irurujo dago euskarazko euskal kulturaren katedran horren on Nevadan, eta ja antolatu behar ditugu bi urtero simposioak, eta urrengoa litzateke honi segida bat eman, Errenoko Unibertsitatearen eskutik, eta Nafarroko bi unibertsitatekin batean, gure asmoa da hitzarmen bat egitea, eta bi urtero aralargo gai hau eta beste gai batzuk garatzen joatea.
Ongi, liburu be aipatu dugu, argitaratu berri dana, El Frontal de San Miguel de Excelsis, y sus esmaltes de Limoges. Liburua eskuratzeko, pensadet, liburudendetara joan beharko dela, eta bestela, ba, itxoin, liburutegi publikotara iristeko, ez?
Hori da, izan dudugu arazotxo bat, sartzeko 2023ko, nola, Príncipe de Vianak argitaratu duen, ba, aurrekontutan presupuestotan sartzeko egin dute lehendabiziko tirada motza, 400 egin dituzte. Orduan, Elkar argitaletxeari ematen diote, gero, Tres Reyes aurrean publikaziones daukana Nafarroko gobernuan salgai egonen da, ez bada zaizkigu bukatzen, nahi nukenik batzu behintzat saltzen jartzea santutegian, prezioa da, bueno, prezioa da gutxinekoa dire, 32 € kotuntan izanik liburu horrek fisikoki hiru aldiz garestiago dela. Orduan, prezioa Nafarroko gobernuak egitean ba, asko jatxi da eta eskuragarri izateko baitere. Eta gero azken gauz bat, nire artikulua euskeraz dagoenez, soilik, atera dugu separata txiki bat gaztelaniaz, jendeak euskaraz irakurtzen ez dutenek baita ere irakurria ahal izateko. Ta horretaz ere izango genituzke santutegian.
Eta, bueno, liburu eskuratu bihertiet, erretaula ikusi nahi denak, aralarrera igotzea daka, ezta?
Hori hor beti dago.
Alde eguzita de, liburu bebak ez da bakarrik, etorri Iruinen erdiaroko esmalten inguben erakusketa patu ebie, ezta, Mikel?
Bai, aurrek urtean ari ginenean Nafarroko Príncipe de Vianakoekin esan ziguten liburu ateratzean izanen zela ba, artearen eta ondarearen jardunaldi batzutan eta horregatik atzo konseilariak Rebekak aurkeztu zuen liburua eta liburuarekin egin dutena da hor artxibo orokorrean ba Nafarroan beste dauden esmalte politiak batzuk ere Limoxekoak ba, eskuragarri jarri dute ikusgarri eta hilabete bat joaten bazarete Nafarroko artxibo orokorrera oso erakusketa politia da. Txikia, baina hor dauden piezak zoragarriak dira. Tardun oso gomendagarria artxiboan bueltatxo bat ematea artxiboaren ordutegitan eta hor ikusi daitezke beste Nafarroko esmalteak. Galarrekoa, Fiterokoa, Katedralekoak, oso goz politia daude.
Ez dakit, agendan gauza gehiago bazkazu bien?
Bueno, agenda ja gaur hasten gera bederatzi urrena, San Miguelen bederatzi egunez izaten dire mezak, eta aurten nahi duguna da ostegu larun bate honetan, baita ere entzuten dutenei edo irakurtzen dutenei, Iruineko kapera musikakoa etorriko da meza kantatzera eta kontzertutxo bat emanen du. Larun bata 12:30. Eta omenaldi bat egingo diogu, Iruñeko katedraleko bai kabildoan dauden kanonigo nola kantariei, Aurelio Sagasetari baita ere, Don Miguelen anaiari egingo diogu omenalditxo bat. Eta gero igandean, meza ondoren baita ere kofradiako ba, jendeei, kolaboratzailei, bolondresei, eginen diogu omenalditxo bat, eta jakina, oparia izanen da gure liburua.
Mm-hmm. Bueno, aipatu duzu 9 urrena. Irailaren 29arekin San Miguel eguna dena presto zer?
Bai, ustez bai, hor salsa daukaguna da alde batetikan San Miguelgo urteroko 6 mezak izanen direla santutegian. Hor kalendarioa ere salgai egonen da, pentsatzen dut oraindikan noski liburak egonen direla eta egun horretan bertan Nafarroko gobernuak antolatu du jardunaldi teknikoa non Lourdes eta beste mundu mailako punta-puntako autorek egingo dute beraen ekarpena, eta mai inguru bat ere, 29an atzaldez hori dena artxiboan, jendeari irekia. Eta gero, guk San Miguelen seminarioa dugu, eta neri dagokit nola Lourdes ja, harrapatu duen Nafarroko gobernuko itzaldi horrek, nik eginen dute itzalditxo bat seminarioko kursuaren hasieran, Pariseko Petri 12. mendeko iratzarpena, esnatzea. Horri buruz egingo du nik nere hitzalditxoa.
Pentsadet, hostiela izan da San Miguel eguna jende gehiago agertuko gala, ez da, errezo, iguela.
Bueno, ez da larun bat eta igandia bezala izanen, baina pentsatzen du nik hostira latxaldean nabarituko dela. Goizetan beti joaten da, hainbat jende, ba, perfila da, adineko jendea, baserrietakoa, herrietakoa, hori beti bezala, eta pentsatzen dut, bai, ostira latzaldean, beste urtetan, baino gehiago igual izanen dugula. Baino alde guzitara, seguro badagoela jendetza, baina baita ere egonen da denentzako aukera celebratzeko eta negoteko.
Zei da, zuei orgoien goldilua errapatzie, beti bakazu bie zerbait geiteko, eta horre ba, bazen lan batzuk eiteko, harrera denna komunak, oik lanok ze martxa da ma bie, Mikel?
Bueno, ba, administratibo aldetik ja dauzkagun baimen guziekin, hori falta zaiguna da, komunagia eginak daude, hor sarreran, denda, martxan dago, beti atzerapenak izaten dire, hainbat gremiok eta lanarekin zaile delako, baino, ja gure helburua zan, 2023an, harrera, komunak eta denda irekitzea, eta ja, orain ere Nafarroako parlamentuak eta gobernuak eman zigun 1.000 diru horrekin, egin ditugu ja konkursoak eta arkitektura eta ingenieritza lanak eta ja martxan jartzeko. Ametsa, 2024an ostatua egitea eta 2025an, 2025an ja martxan egotea bai gazteen albergea eta baita ere ostatua. Hori, amesteko garaian urrengo pausuak hoiek.
Bai, eta galtzak bete lan bazkazu bie, baino gina de Europako batasuneko atean jodezu bie, eta San Migueleko tokita bideen Europako sarea, eskatu dezu bie Europako kultur ibilbide bezala itortzea, ez dakit pausuek emantxu bie, o, no, o espiaz daude guainiken?
Aperilean aurkeztu genuen eta ekainean eman ziguten zetza. Eta 8 proiektu aukeratu ziren Europan eta bakarre eman zioten bati. Orduan guari garen orain da zentratzen, batez ere hori eskatuko dugu hemendik urte pare batera, baina nahi duguna da gure lana eta sarea sendotu, eta sendotu ondoren datorren urtean edo urrengoan ja eskatuko genueke iaia ezinezko izateko hori ukatzea. Eta bitartean egin duguna da Mont-San Michelen urteroko asamblada, San Miguelen irudiaren kopia bat eraman genuen, eta 1000 urte ospatzen zuen hango abadiak, oso ekintza bikaina, eta ja erabaki dugu 2024an apirilan Gargano mendian biltzea, eta 2025an Europako Asamblea eta Bilkura Nagusia izango zen Aralarren. Orduan gu jarraitu behar dugu San Miguelgo lanak eta bideak lantzen, eta neri dagokit baita ere koordinazio lan hori, eta nola 2025an urte santua izan behar den, gure proposamena ari gara orain Erromarekin eta Vatikanoarekin, ba San Miguelgo bideak izatea baita ere ofizialak urte horretan Erromara joan aurretik mundu guziko gazteek egin dezaten gure santutegien arteko bideak. Hori da gure plan estrategikoa momentu honetan hori xe dugu.
Galtzak bete lan, esan bezala. Neiko lan, bakazubila, egitasmoak asko eta politiek ebei, interesgarriak ebei. Etorriko die, inurri lan horren fruitubek, ikustea espero dugu, Mikel, eskerrik asko azalpen guztiek emateatiz.
Baina nik eskerrak ematen dizkiot, hemen talde lan asko daude, jende asko eta asko ari da isilka lanean, eta jakina, guk lakuntzetxe aurrera eraman balin badugu da, jendeak 400.000 euro baino gehiago eman dituela limosnatan eta doaintzan eta mezenazgoaren bitartez. Orduan hau, koru proiektu bat da eta herriaren proiektu bat da. Nik beti da nik San Miguel ikusten dut herriaren santutegia eta gu horren zerbitzaria gera. Eta orduan beti ere, irekiak edo zein zer esan nahi digu, zer ekarpen egin nahi duen, dena dira importantea guretzako.
Oso ongi, ba, eskerrik asko azalpenoke ematiatik, Mikel, eta urrengo bat arte, ongi segi.
Bale, oso, pues dena gonbidatuak, hainbat gauzetarako.